Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, жұмыс күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа толы, мейірімді, жақсы күн болсын, қуанышты күн болсын деген жақсы тілегіммен. Міне кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін күн жексенбі. Кешіріңіздер, жұма. 7 ақпан 2020 жыл, міне қымбатты отырмандар, күн жұма болғандықтан аптаның соңғы жұмыс күні басталды. Ендеше қымбатты отырмандар, жұмыстарыңызға сәттілік тілей отыра, Назар FM радио толқынының, отбасылық радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасына қош келдіңіздер. Сонымен қымбатты радио тыңдармандар, біз өте қуаныштымыз сіздермен қайта тікелей эфирде қауышып отырғанымызға. Өткен біз тікелей эфирде әдеттегідей шығып отырмыз, сондықтан өз ой пікірлеріңізді бүгінгі тақырыпқа сай өз ой пікірлеріңізді білдіруге болады. Я, бүгінгі таң сәрі бағдарламасының тақырыбы адамға қандай дағдылар қажет. Яғни осы соңғы қоғамда, қазіргі қоғамда дейміз бе, қазіргі уақытта қандай дағдылар менен, қандай әдеттер мен, қандай жақсы пайдалы дейміз ба, тиімді дағдыларды, қандай дағдылармен айналысуымыз керек, осы туралы әңгімелесетін боламыз. Я, тақырып өте қызық, әдеттегідей емес. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, ой пікірлеріңізді білдірем десеңіздер мархабат, ой пікірлеріңізді айтыңыздар, жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Жалпы қымбатты тыңдармандар, өткен тікелей эфирде сіздермен қайта қауышып отқан мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, жақсы бір әнменен бастап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Содан кейін ары қарай бірге бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сені көріп есім кетті, өмірімді өзгерді. Өміріме керек емес, сенен басқа өзгенді. Жүрегімнен бір орын бер, таныш алсын жүрегім. Күлдей сезім бір жүректе, бүрін жарар кез келді. Жүрегімнен бір орын бер, бір орын бер бос болса, мекендейін сол орынды, тағдыр бізді қосқанша. Өмірімнен бір орын бір, бір орын бір бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр, күнді күтіп тосқанша. Сен жұмбақсың, мен ғашықпын, менің сырым белгілі. Жауабында қымбат маған әндігі. Жүрегімнен бір орын бер, мәңгілікке өтінім. Бір жүректе өмір сүру қос жүректің ерлігі. Жүрегімнен бір орын бер, бір орын бер бос болса, мекендейін сол орынды, тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бер, бір орын бер бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр, күнді күтіп тосқанша. Бір орын бір бос болса, мекендейін сол орынды, тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бір, бір орын бір бол өмір.
екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша. Мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бер, бір орын бер бұл өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша.
Иә, жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң деп айтқым келіп отыр тағы да жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Иә, қош келдіңіздер. Таңсәрі бағдарламасы міне басталып кетті. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, иә, бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі әдеттегідей ауа райы, бүгінгі күннің ауа райы болжамы туралы сіздерге таныстырып кетейін. Иә, бүгін 7-ші ақпан 2020 жыл, күн жұма. Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температурасы күндізгі ауа температурасы плюс 3 градус болады делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температурасы минус 3 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді қымбатты тыңдармандар, біздің ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура минус 1 градусты көрсетеді деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура минус 7 градусты көрсетіп тұр. Нұр-Сұлтан қаласында қар жауады деп күтілуде. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай болады деп бізге болжаған екен. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бұл әдеттегідей бағдарламамыздың басындағы ауа райы болжамы туралы мәлімет осы. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына ауысамыз. Иә, адамға қандай дағдылар қажет қазіргі қоғамда әсіресе? Сол осы туралы әңгімемізді жалғастырамыз. Иә, кіріспе ретінде осы бір ойды оқып кетсем, мектепте негізгі ғылымдардың бастапқы деңгейін санамызға сіңірсе, университет маман дайындау үшін жұмыстанады. Дегенмен бүгінде зерттеушілер білімі ғылым секілді бағыттардан бөлек. Адамның қоғамда өз орнын табу үшін керекті дағдыларды жиі атап жүргені жасырын емес. Я осыған байланысты шетелдік Reddit сайтының қолданушылары заманауи әлемде адам баласына қандай дағдылар керек деген сауалға былайша жауап іздеп жауап тауып көріпті. Я, бірінші дейді, соңғы қазіргі заманда, қазіргі қоғамда дағдыға айналдыратын нәрсенің бірі бұл тігіп үйреніңіз дейді. Тігіп үйрену, яғни әсіресе онлайн дүкендер арқылы арзан киім алғанды ұнатсаңыз, тігіп үйренгеннің зияны болмайды дейді. Я, менің иығыма сәйкес келетін киім табу өте қиын. Кейін киімдерді өзіме сәйкестендіріп, қайта өңдеуді үйрендім дейді. Яғни тігін машинасын алғаннан бері өмірім одан да жеңілдей түсті депті. Ал екінші, алғашқы көмек көрсетудің негізін үйренген артық етпейді деген екен. Шын мәндейді қымбаттар айтырмандар, кемде кем адам осы алғашқы көмек көрсетуді негізін білетін адамның саны өте аз деп ойлаймын. Сал үшін сіздерден сұрасам, сіздер білесіздер ме алғашқы көмек көрсету негізі не? Әрине өте қиын, ондай жағдайлармен кезік көрмегендіктен біз бұл нәрсені күнделікті, яғни жиі қолданбағандықтан біз осы нәрседі шын мәнінде үйренбегенбіз және білмейміз де. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, әрине ол нәрседен аулақ етсін бізді, Құдай сақтасын әрине. Сондықтан бірақ та бәрібір осы нәрсені білу ол өте маңызды. Өткенде айналамызда қаншама нәрселердің болып жатқанын көреміз, көріп те жүрміз. Яғни сол нәрсеге қол ұшын беру үшін, көмектесу үшін міндетті түрде алғашқы көмек көрсетудің негізін үйреніп білген бұл артық етпейтіні айдан анық. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұл да қазіргі қоғамда адамдардың қандай дағдылар қажет дегеннің екінші жауабы. Үшінші, Google жүйесінің барлық қыр-сырын білу ең қажетті дағды дейді. Я, бұл енді компьютер, интернет және тағы басқа да жағы қолымыздағы смартфонымыз бар. Тағы басқа қандай құрылғылар бар. Соның бәрін қолданатын қазіргі заманауи десек те болады. Соның қолданатын адамдарға өте қажет. Бұны екінің бірі білу қажет. Жасымызға да қарымызге де қарамай бұл жүйені қырсын білген ешқандай артықшылық етпейді. Сот ақын батар өтірмандар, бұны да біліп жүргеніңіз дұрыс деп жазған екен. Қазір жоғарыда айтып кеткен сайттың қолданушылары. Төртінші, негізгі қаржылық сауаттылық. Бұл да өте маңызды дағдының бірі. Өткені қазір барлық жерде қаражатсыз ешнәрсе істей алмаймыз. Яғни қаржылық сауаттылық өте маңызды. Бір жерде біреуді алдап кетіп жатады, бір жерде біреуді тағы бір нәрсе қылып жатады. Әйтеуір шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар, қаржылық сауаттылық болмаса жаңағы пайызбен ұтып жатады, тағы да басқа нәрселерді біз естіп жатамыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, қаржылық сауаттылық қазіргі заманда өте маңызды. Мысалы үшін кредит дейміз, кредит алмаған адам жоқ шығар Қазақстанда. Өкінішке орай қазіргі үлкен мәселелердің бірі қазір бәрі жерде талқыланып жатады. Теле, радио бағдарламалардың бәрі осы туралы көп айтылып жатады. Бірақ егер қаржылық сауаттылық болса, кез келген адам, ол кез келген банкке де, кез келген адамға да, кез келген нәрселерге де ешқашан арбауына түспейді, алданбайтын болатыны рас. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, негізгі қаржылық сауаттылықты жақсы білген дұрыс. Кімге қанша пайыз бересің, ол пайыз деген не? Демекші, сол осының бәрін дұрыс білген дұрыс. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұл төртінші болды. Келесі, керек кезде үнсіз қалуды үйрену керек деген мәліметті айтқан екен. Шын мәнінде де ұрыс-керістен аулақ болып кез келген жерде осы үндемей жеңіп шыққанның артықшылығы жоқ. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұл да бір қазіргі заманның дағдыға айналдыратын нәрсесінің бірі деп айтуға болады. Өте қызық қымбатты тыңдармандар, сіздер қандай нәрселерді алып қосар едіңіздер? Ары қарай мен оқиын. Ата-ана балаларына сыни ойлау, тағам дайындау мен экономиканың негізгі сабақтан үйрету керек дейді. Одан кейін пысық болғанның зияны жоқ, бұл дағдыларды меңгерген адамның өмірі жаман болмайды депті. Шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар, қазір ата-аналардың балаларына осындай нәрселерді үйретіп қойса, болашақта олардың өмірлеріне міндетті түрде өзінің пайдасы тиіп қалатыны белгілі. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де балаларымызды осындай кез келген экономикаға байланысты мәселелерді үйрету, жаңағы тағам дайындау, жаңа айттық қой, сыни ойлауды, басқа да нәрселерді үйретсек кішкентай кезінен өте пысық және өте өзіне жаңа жауап бере алатын, үлкен жауапкершілікті алатын адам болып өсетіні айдан анық. Сондықтан бұл да өте маңызды орындалады деп ойлаймын. Ендеше ары қарай жалғастырайын. Жалақыңыздың қалай есептелетініне мән беріңіз, қандай салық төлейсіз және сақтандырудың қай түріне қаржы жұмсап жатырсыз деген сұрақтардың жауабын білуіңіз шарт дейді. иә, бұл да өте маңызды. иә, қарызға қанша пайыз төлейміз қазір? Мысалы, жаңағы айтып жатамыз ғой, салықтың неше түрі бар, иә. Осы салықты біз жұмыс істеп жүрген жерімізден төленіп жатыр, бірақ ол қалай төленіп жатыр, қаншалықты төленіп жатыр, оның бәрін қадағалап отыруға әбден мүмкіндіктеріміз бар. Қазір құдайға шүкір әйтеуір салық системасы дейміз ғой, жүйесі бәрі ашық, қай жерге қанша төленіп жатқан бәрін көріп біліп отыруға болады. Сот ақпараттар тармандар осы мәселені де қазіргі қоғамда жақсы білу керек, жақсы меңгеру керек. Сонда біз өзіміздің өмірімізге жауапкершілікпен қарағанымен қарайтын боламыз. Сот ақпараттар тармандар, бұл да еске сақтап жүргендеріңіз дұрыс болады деген ойдамын. Келіссөздер жүргізіп үйрену керек екен. Келіссөздер жүргізіп үйрену керек. Бұл бос жұмыс орнын талқылау немесе автокөлік сатушымен келісу, уақытында жоқ деп айта білу. Міне, қымбатты тұрғындар, келіссөздер жүргізу дегеніміз кез келген жерде қазір бір нәрсе істесек те, бір жерге барсақ та, бір нәрсені қаласақ та, әйтеуір қолымызға жаңағы келіссөз дейміз ғой, келісім шарт деп жатамыз, осындай нәрселерді қолымызға ұсынып жатады. Бірақ оны біз дұрыс жүргізе алсақ, бәрі өз ойдағыдай болады. Өзгені тыңдай білу, бұл да өте маңызды. Және кешірім сұрап үйреніңіздер дейді. Қателік жіберу бәрінің қолынан келеді, яғни кез келген адам қателік жібере алады, жіберіп қояды деп мүмкін. Сондықтан қателіктің орнын толтыру үшін кешірім сұрап үйренген дұрыс дейді. Міне, қымбатты тұрмандар, massagit.kz сайтына алынған осы қызық мәлімет бүгінгі күннің адамдарға қазіргі қоғамда қандай нәрселерге дағдылану керек, үйрену керек, осы туралы аздай кем мәлімет. Пайдалы кеңестеріміз біздің бүгін жетіп артылады. Қымбатты тұрмандар, бізбен бірге болыңыздар. Отбасылық радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы жалғастырамыз. Ендеше, қымбатты тұрмандар, қазір сіздерменен бір жақсы әнге кезек беріп алайын. Содан кейін міндетті түрде, қымбатты тұрмандар, қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Әлішер Кәрімов.
Бөлем, өтемін де бен сені, сені, сені. Сөздерім қайда, сүйемін деген мені, мені, мені. Мұна өмірден қалайсың жаным, нені, нені, нені. Қандай бір жанға балайсың бағым, мені, мені, мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей, сүй алмайды. денем. Сені, сені, сені. Күндерім өтті сағыныш кернеп. Мені, мені, мені. Ойланбай жүрек таңдады сүйіп. Сені, сені, сені. Өзгеге жаным кеттің бе қиып. Мені, мені, мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды.
Иә, жалғаймыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Әлішер Кәрімовтің таба алмайсың деген әні болатыны. Ендеше ары қарай бағдарламамды жалғаймын. Иә, қартайғанша көңілді тұрмыс өткізу әрбір адамның тіршілік қалауы дейді. Иә, егер тұрмысты толық түсінер болсаңыздар, қымбатты тыңдармандар, нағыз шаттықты табу қиынға түспейді дейді ғұламалар. Ал шын мәнде өле өлгенше қалыпты тұрмыс тәсілін сақтай білу, 30 жастан бұрын қалыптасқан өмір сүру ерекше байланысты екен. Ендеше 40 жасқа жеткен соң өкініп қалмас үшін 30 жасқа дейін тыңдыруға тиісті барлық істі мүлтіксіз орындай білгеніміз жөн дейді. Иә, қымбатты отырмандар, 30 жасқа дейін қандай дағдыға адамдар дағдыға айналдыру керек, қажет нәрселерді, я осы туралы бір қызық мәліметті беремін. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, мені зейін қойып тыңдайтын болсаңыздар, өзіңіздің бір өміріңізге жарап қалар деген ойдамын. Я егер сіз 30 жасқа дейін әлі осы нәрселерге қол жеткізе алмай, сол дағдыға айналдыра алмай жүрген болсаңыз, мүмкін әлі де кеш емес, әлі де істеуге мүмкіндіктер бар. Сондықтан да осы менің айтар қазір мәліметімді, кеңесімді жақсылап құлақ асып, ойымызға бір жүрегіміздің бір жеріне түртіп қойсақ, бұл өмірде өте қажет болатын нәрсе деген ойдамын. Сонда қымбатты тыңдармандар, жақсылап тыңдап, ой түйе отырыңыздар. Я, 30 жасқа дейін ұлы адам болу қиялынан бір жола арылыңыз дейді. Ол мүмкін емес екен, я. Себебі мұндай шырын қиялдың тым құрғында екі түрлі зияны бар дейді. Бірі, өзіңіз істеуге тиісті ұсақ түйгістерді, пейілді тындыруға мүмкіндік бермейді. Ал енді тағы бірі, қашанда өз-өзіңнен үмітсізденіп жүретін боласың депті. Өте орынды. 30 жасқа дейін надай бір тәртіпті сөзсіз игеру керек. Атап айтар болсам, қымбатты отырмандар, жұмыстағы басшы қызмет тестеріңізбен, отбасы мүшелерімен, көрші қолаңмен айналаңыздағы дос жарандарыңызмен берекелі, тату, тәтті өмір сүру. Сіз тек бар зейініңізді жұмыса болса, осан қатысты адамдармен байланысыңызды жөнге сала алсаңыз, қоғамдағы істердің күрделі болу болмауы мен сіздің шаруаңыз болмайды депті. Өте керемет, толық қосылатын ой деп есептеймін, құрметті тыңдармандар. 30 жасқа шейін жаңағы айтқан қарым-қатынастардың бәрі өз орнында дұрыс болса, сіз бір үлкен жетістікке жеткеніңізбенен бірдей деп айтуға болады. Сонда міне бұны да бір түртіп қойыңыздар, бұл өте маңызды істің бірі деп есептеңіздер. Және үшінші, бастығыңыз сөгіс айта қалса, ұстамды болыңыз дейді. Өткені кейбір кездерде бәлендей ағаттық өткізбесеңізде, ол сізді сөзбен түйрей жөнеліп, сіз арқылы ықпалын өзгелерге көрсетеді. Бұған бола онжырғыңызды түсірмеңіз дейді. Ал кейде басшыңыз сізге түктен түк жоқ ілтипат көрсетіп жатады, сіз бұған да ғажаптанбаңыз. Оның сізден ғапу өтінгені деп ғана біліңіз. Қызметтестеріңізбен әсте мақсатты түрде достасу ниетінде болмаңыз. Өткен достық мүдде қақтығысы бар ортада ешқашан өмір сүре алмайды. Қызметтесіңізбен іштей түсінісуге күш салуыңыз керек дейді. Мұнда жастық, достық деп жаңсақ түсінуге болмайды екен. Кешіріңіздер, өте керемет айтылған нәрсе екен. Бұда ұстамдылық, яғни шыдамдылық адамға өте қажет нәрсенің бірі. Сонда қымбаттар отырмандар, шын мәнде де қазірған айтқандай, ол бастығыңызбен болсын, ол қол астыңызда жұмыс істейтін адамдармен болсын, ұстамдылығыңыз болға тиіс. Яғни бұл да 30 жасқа дейін дағдыға айналатын әдет болу керек деп есептейміз. Және 30 жасқа дейін салмақты кең мінез қалыптастырғаныңыз жөн. Яғни ең жақсысы қызмет орныңыздан, дос жарандарыңыздан сөзіне табанды, табанды деген жақсы баға алуға тырысыңыз. Қарашаларға қайырымды болыңыз. Ренжітсеңіз де қарашаға қиянат жасамаңыз демекші. Бәрімен жақсы қарым-қатынаста тұруға тырысқаныңыз жөн дейді. Және 30 жасқа дейін өмірге көзқарас мәселесіне, яғни тіршілік жасаудың қандай маңызы бар деп бас қатырушы болмаңыз. Тіпті шарапқа бөгіп алған кезіңізде де өлім жайлы ауызға ала көрмеңіз. 30 жастан ілгері болмашы іске бола жол таба алмай ширығып басыңызды өлімге байламаңыз депті. 30 жасқа дейін өзіңізді жүрексіз, зиянсыз екеніңізді мойындауға батылдық етуіңіз керек. Сонда ғана өзгелердің батырлығы мен зеректілігін құзырлана аласыз депті. 30 жасқа дейін 7 сағат қана ұйықтауға әдеттеніңіз дейді. Ұйықтар алдында орындай алмаған ісіңізге бола налымай, ертесі тындыратын ісіңізді ойланыңыз. Бұның тез ұйықтауыңызға пайдасы бар депті. Өте керемет айтылған нәрсе екен. Өткені әдетте жастарды айтып жатамыз ғой, көп ұйықтай деп жатамыз, бірақ 30 жасқа дейін дағдыға айналдырған балалар, жастар 30 жасқа дейін осы ұйқы жағынан мәселесін шешіп алса, яғни қаншалықты аз ұйықтап көбірек жұмыс істеуге белсенді болса, онда қалған өмірінің бәрі керемет, жақсы, дұрыс жағдайда болады деген ойдамын. Өте керемет. Және арғай жалғайтын болсам, қымбатты тыңдармандар, егер қазіргі қызметіңізді үйлеспейді деп қарасаңыз, 30 жасқа дейін қызмет ауыстырғаныңыз жөн. Басшы мен жолдастарыңызбен өкпелі болсаңыз, жарасу жағын ойлаңыз дейді. 30 жасқа дейін үйленіп бала сүйетін болыңыз. Алай елдер үшін 30 жастан кейін бала көтеру жастық көктемін екінші рет жоғалтып қанмен барабар дейді. Сол үшін 30 жастан ілгері ерте үйленіп, ерте балалы болудың табысты іс екенін шынайы түсінгенің жөн депті. Ол да өте дұрыс пункт деп ойлаймын. Және 30 жасқа дейін әр күні кешке хабар көруге дағдыланыңыз. Әлемнің өзгерісіне көңіл бөлмейтін адамның өз отбасына шынайы көңіл бөле қоюда екі талай депті. Әретті таза киінуді әдетке айналдырыңыз. Мейлі кім болсын, қайдан телефон шалсын, алдымен сәлемдесуге дағдыланыңыз. Бұл орынды, бұл адамның этикасы да дұрыс деп ойлаймын. Кез келген адаммен бірінші амандасып, ал жағдай сұрасып, одан кейін ары қарай әңгіменің, шаруаның мәселесі туралы да талқылауға болады. Сонда қымбатырмандар, бұл өте орынды, бірден барып алып, тарс еткізіп, бетіне бұл еткізіп, өзіңнің жағдайыңды айтып отырғаннан амандасып, бірінші жағдай сұрасып алғаннан кейін ғана барып әңгімелескен ол өте орынды. Осыны да біз дағдыға айналдыруымыз керек өміріміздің. 30 жасқа шейін егер осыны дағдыға айналдырып алсаңыз, ары қарай ол өзі автоматтық түрде де кететін болатын, естен шығармаңыздар деп айтқым келеді. Және 30 жасқа дейін ата-анаңызға пәлендей үлкен көмек бере алмасаңыз да, оларға жылы сөйлеуден ешқашан жалықпаңыз. Ата-ана сізден көп нәрсе дәметпейді, яғни сіздің жылы сөзіңізге олардың төбесі көкке жететіндей болады дейді. Өте орынды кеңес екен бұл да. Ендеше қымбатты тыңдармандар, 30 жасқа дейін ақша жөнінде дұрыс айқын таным қалыптастырғаныңыз жөн. Қолыңызда бар болса, тұрмыс өреңізді көтеріп, бірер істеуді ойланыңыз. Міне, 30 жастан бұрын осыларды істей аласыз ба? Ал 30-ға жетпеген болсаңыз, осылай істеудің әлде қайда орынды екеніне құлақ асқаныңыз жөн. Жаңаған айтып кеттім, құмантары радио тыңдарманды, біз арамызда тыңдармандарымыздың арасында, құрметті тыңдармандарымыздың арасында осындай адамдар болса, 30 жасқа шейін әлі осы нәрселерді дағдыға айналдыра алмай жатқан, яғни күресіп жатқан өзіменен, яғни өз өмірін бір қалыпқа қоя алмай жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз болса, біз осыған бір кішкене болса да құлақ асып, ойланып, жүрегіңізден бір орын беріп көрсеңіз, бұл сіздің өміріңіздің ең қызықты да, ең пайдалы да жағдайы болар еді деп ойлаймын. Сонда қымбатты тыңдармандар, ал енді 30-дан асып кеткен қадірменді тыңдармандарымыз, сіз ешқашан өкінбеңіз, егер осы нәрселер әлі дағдыға айналмаған болса. Мен ойлаймын, сіздер осы нәрселерді өмірлеріңізде дағдыға айналдырып алдыңыздар. Сонда қымбатты тыңдармандар, ал енді ештен кеш жақсы дейді, егер әлі де осы нәрсеге үйрене алмай жатсақ, дағдыға айналдыра алмай жатсақ, онда кеш емес, қазірден, бүгіннен бастасақ та болады деп ойлаймын. Енді қымбатты радио тыңдармандар, қазір Айқынның осы бір әсем әнін бірге тамашалайық. Ендеше
соқтанып тұрып жанарын
Қаламын,
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Айқын Төлепбергеннің 30-дан асып барамын деген әнін тамашаладық. Шын мәнінде де жаңа жоғарыда айтып кеттім. 30 жасқа дейін дағдыға айналдыру керек нәрселер туралы әңгіме еткен болатынбыз. Енді шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар, уақыт осылай өтіп жатыр ақырындап. Бір жаста тұрып қалмайтынбыз ра. Сонда қымбатты тыңдармандар, уақытты бос бекер өткізбей, пайдалы іспен айналысқан жөн және сонымен қатар айналамызды қоршаған адамдарға да өзіміздің жақсы жағымызды көрсете білу, яғни әсер ете білу өте маңызды, қоғамға әсер ете білу маңызды. Сондықтан да ол біздің өмірімізде жақсы мінездерді, жақсы нәрселерді, жақсы қасиеттерді өмірімізде дағдыға айналдырып алып жатсақ, бұл үлкен пайдалы нәрсе, өте жақсы нәрсе. Сонда қымбатты тыңдармандар, осы жерде тағы да мен сіздерге жақсы дағдыға айналдыру керек мінез құлық туралы әңгіме көтергім келіп отыр тағы да. Және алып қосарларыңыз болса, қымбатты тыңдармандар, міне өз ой пікірлеріңізді айтуға болады. Естеріңізге сала кетейін, бұл таңсәрі бағдарламасы біздің қадірменді жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымыз үшін тағы да қайырлы таң дегім келіп отыр. Сонымен қатар қымбатты тыңдармандар, біздің тікелей эфирдің телефоны 8707-724-30 екенін естеріңізге салғым келеді. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Таңертеңгілік жаттығу жасаңыз дейді. Бұнда дағдыға айналдырыңыз, ол қай жасқа дейін болса да, қай жас болсаңыз да, бұл да адамның өмірінде ең жақсы әсер ететін іс-әрекеттердің қасиеттің бірі деп атауға болады. Таңертең тұрған кезде қолдарыңызды оңға солға былай тартылып созылып, аяқтарыңызды көтеріп жан жаққа қарай осындай таңертең жаттығу жасап алсаңыз, денсаулығыңызға, яғни деніңіздің, тәніңіздің сол шымыр болуына, жақсы болуына, дұрыс болуына өз оң әсерін ететін сіздерге айтқым келіп отыр. Және шет тілін оқи бастаңыз дейді, нәтиже болу үшін күнде оқыңыз, ең болмаса күнде жарты сағат бөліңіз дейді. Яғни бұл да өз тіліңді құрметте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген секілді. Қымбатты тыңдармандар, өзіміздің тілімізді әрине бірінші кезекте қоямыз, ал екінші кез келген тілді үйренуге мүмкіндік болады. Бұны дағдыға айналдырсаңыздар, бұның ешқандай сізге алып келер зияны жоқ, керісінше ең үлкен пайдасы бар. Әсіресе демалыстарға, шетелге сапарға шығатын болсаңыздар, жұмыс сапарына шығатын болсаңыздар, өте қажет, өте қажет. Мен өз басым оны көп сеземін, көремін, басымнан талай өткізгемін. Сонда сіздерге айтар кеңесім, қымбатты радио тыңдармандар, шет тілін аздап болса да біліп алсаңыздар, ол шетелде жүрген кезде сіздерге оңай болады. Кез келген адамменен сөйлесіп, кез келген нәрсені түсініп алу сізге өте керемет болады. Сондықтан бұны да дағдыға айналдырғаныңыз жөн. Әйтпесе жаңағы қасыңызда аудармашыңды алып жүру деген ол мүмкін емес нәрсе, және ол өте қымбатқа түсетін нәрсе. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, қаржыларыңызды азда болса экономдаймын дейтін болсаңыздар, өзіңіз сол тілді, яғни сол мемлекетке баратын тілді үйреніп алғаныңыз артық болмайды. Үшінші, компьютерлік ойындардан бас тартыңыз дейді екен. Бұл біздің жай уақытымызды алатын нәрселер. Бұны дағдыға айналдырыңыз. Дұрыс тамақтана бастаңыз, фастфуд пен пайдасыз тағамдарды жемеңіз. Мысалы донер, көшеде сататын самса, газды сусындарды ішпегеніңіз жөн дейді. Бұның бәрі сіздердің денсаулығыңызға кері әсері бар екені, оны мен емес, ол бүкіл әлем айтып жатыр, бүкіл медицина айтып жатыр. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұны да дағдыға айналдырыңыз, яғни соны азайтып содан бас тартуға бел байлаңыз. Күнде бір уақытта ұйықтап, бір уақытта тұруға дағдылағаныңыз жөн дейді. Ага, я кейде біз кеш жатып, кеш тұрамыз деп жатамыз. Я, бұл да зиян, ал ерте жатып, ерте тұрған ол өте орынды. Я, тамақты ылғи бір уақытта ішіңіз, ең болмаса таңғы ас пен түскі асты уақытында ішкеніңіз жөн депті. Ұйқыға 8 сағат бөлгеніңіз жөн екен, жөн депті. Бұл өзіңізді жақсы сезінуге көмектеседі. Я, кез келген ересек адамның бұл уақыты, яғни 8 сағат күнделікті ұйықтайтын болсақ, жақсы демалып, келесі күні жұмысымызға сондай белсенді тұрамыз, және белсенді болуға көмегі әсері тиетіні рас. Ақшаңызды үнемдеңіз дейді, әсіресе саяхатқа деп ақша жинай бастасаңыз, басқа елдерге саяхат жасау көзқарасыңызды өзгертіп, ой өрісіңізді кеңейтеді дейді. Я, тек жақсылық туралы ғана ойлаңыз, жақсы ойларыңыз жүзеге асады, көп күліп жүріңіз. Я, мына ой демекші, қымбатты радио тыңдармандар, адам не ойласа, сол нәрсені өкінішке орай істейді деп жатады. Осыны тақын батырды тармандар. Я, көп нәрсе, жақсы нәрселерді ойласақ, жақсы нәрселерді көп істейтін боламыз. Тұтаны ойымызды тазалауымыз керек. Мен естеріңізде болса, осыдан бірнеше ай бұрын ойымыз туралы да бір бағдарлама жасаған болатымыз. Я, ойымыздың қаншалықты тазалығы туралы айтқан болатын. Сонда міне, жақсы ойлаған нәрсе ол бір қадам болса да жақсылыққа жетелейтін нәрсе кенестен шығармағанымыз жөн. Я, күнделік жүргізіңіз, оған жетістіктеріңізді тіпті кішкентай болса да жазып жүргеніңіз жөн дейді. Я, өмірді жақсартуға көмектесетін дұрыс кітаптарды оқыңыз, уақытыңызды нашар детектив, мелодрама, тағы басқа нәрселерге оқуға құртпаңыз депті. Я, интернетке, соның ішінде әлеуметтік желіге бір сағаттан артық уақытыңызды бөлмеңіз дейді. Ал мен тіпті айтар едім, бір сағаттың өзі көп секілді бір күнде. Сонда қымбатты тыңдармандар, әлеуметтік желілерден аулақ болғанымыз жөн. Я, көп қолдана берудің, қолданудың зияны бар екенін өздерің жақсы білесіздер. Адамның миына, адамның санасына қатты кері әсері бар. Сонда қымбатты тыңдармандар, кейде біз жастарымызға, балаларымызға осыны толық рұқсат беріп қоямыз, бірақ миларында, саналарында не болып жатқанын өкінішке орай біз біле алмаймыз, бірақ ол нәтижесі кейін әбден кері әсерін беруі әбден мүмкін. Сондықтан да барынша қолымыздан келгенше осы әлеуметтік желілерді аз қолдануға тырыспауымыз керек екен. Я, айтып жатады ғой, әлеуметтік желілер осы жалпы экран деп жатамыз, я. Экран ол кез келген смартфон экраны болсын, теледидардың экраны болсын, компьютердің экраны болсын, экран ол кокаин деп жатады, яғни қазіргі заманның есірткісі деп жатады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, осы есірткіден арылғымыз келсе, яғни қазіргі заманның есірткісінен айырылғымыз келсе, уақытты өте аз қолдануға тырысайық. Я, ары қарай таза су ішіп жүріңіз дейді. Ұйқыдан тұрғанда тамақтың алдында су ішуді ұмытпаңыз. Күніне кем дегенде 2 литр су ішу керек. Бұл ағзаның жақсы жұмыс істеуіне көмегін тигізеді депті. Я, және мақсаттарыңызға сай келетін суреттер тауып, көрінетін жерге іліп қойыңыз. Я, күнде көзбен көріп жүрсеңіз, мақсатыңызды ұмытпайсыз депті. Істеймін деген, бірақ жүзеге асыра алмай жүрген жұмыстарыңыздың тізімін жазсаңыз, бір-бірлеп істеп тастасаңыз, жеңілдеп қаласыз депті. Я, өте керемет орынды айтылған нәрсе екен, және маған өте қатты ұнағаны, шын мәнінде де алға қойған мақсаттарымызды, қымбатты тыңдармандар, біз жете алмай жатамыз. Неге? Өйткені біз ысырып қоямыз, және оны күнделікті маңызды емес деген істердің қатарына қосып қоямыз да, сол үшін қол жеткізе алмай, мақсатқа жете алмай жүретініміз айдан анық. Сондықтан да шын мәнінде көзге көрінетін жерлерге іліп, яғни қойсаңыз өте орынды екен. Және тағы да айтарым, жаман дөрекі және тұрпайы сөздерді қолданбаңыз, яғни бас тартыңыз толықтай, қалай сөйлетініңізге мән беріп жүріңіз дейді. Я, күн сайын бір кішкене болса да жақсы іс жасаңыз, қайтарымын күтпеңіз. Я, бұл іс жақсы іс, мысалы, Википедияға мақала жазу, жазылған мақаланы толықтыру болуы мүмкін. Немесе көшеде жатқан қоқысты жинай салу, жолдан баланы немесе қарт кісіні өткізу, тағы басқа осындай жақсылықтарды күнделікте жасап жүргеніміз өзімізге дағдыға айналдырғанымыз өзімізге пайдалы. Мүмкіндігінше күнде жеміс-жидектер, көкөністер жеуге тырысыңыз, жаман әдеттерден арылыңыз. Иә, соның ішіндегі шын мәнінде қазір көп адамдардың тәуелді болып жатқан нәрселері темекі шегу, арақ, шарап ішу. Иә, осының бәрінен және шектен тыс артық көп тамақ жеу де бұл жаман әдет. Иә, бар екен деп, көп екен деп жей берсеңіз, денсаулығыңызды ертең құртып алатыныңыз рас. Түзу жүріңіз, сымбатыңызға мән беріңіз, адамдарға жағымды, мақтау сөздерді көп айтыңыз. Мысалы, бүгін өте әдемісіз, сізге бұл киім жақсы жарасып тұр, мұның істегенің қандай жақсы болғаны деген сияқты. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің өмірімізге пайдалы, дұрыс әсер ететін дағдылар туралы айттым. Ендеше сіздердің тараптарыңыздан да ой-пікірді білгім келеді және қосылып отырыңыздар, белсенді болыңыздар. Енді қазір жақсы бір әнмен жалғап алғым келеді. Содан кейін міндетті түрде қайта ұшырамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Орындалшы, түсіме айтшы. жанымды алшы, барымды алшы, барымды алшы, аяулы.
Я қымбатыр тұрмандар, сүйікті етші деп аталатын Мейрамбек Беспаев пен Қанат Үмбетовтің әнін бірге тамашаладық. Ары қарай бағдарламамыздың тақырыбына ауысайық. Я, жұмыс күніңіз кешкі сағат 6-да бітеді, ал ұйқыға сағат түнгі 12-де жатасыз, мысалы айтсақ. Ал енді осы 6 сағатты қалай өткізесіз, ойланып көрдіңіз бе? Есіңізде болсын, сіздің кешкі 6 мен түнгі 12 арасында істеген істеріңіз аса маңызды. Я, көп адамдар негізгі күш-қуатын күндізгі 8 сағат жұмыс уақытына жұмсайды, яғни басты мақсаты қызметінде деген пікірде. Я, сондықтан болашағын тек бастығымен, жұмыс орнымен байланыстырады. Бірақ көп адамдардың қызметіндегі жетістіктер тек олардың өздеріне ғана байланысты. Кәсіби біліктілікті адамның өзіне ғана, өзі ғана жете алады. Сондықтан өмірде алға жылжи алмай жатсаңыз, оған жұмысыңызды немесе бастығыңызды кінәлаудың қажеті жоқ. Я, енді мына төмендегі қымбатты тұрмандар, қарапайым ереже сізді алға жетелуге көмектеседі, яғни өміріңіздің маңызды жағына дағдыға айналдырып алсаңыз. Яғни бұл ережені ұсынған жігіттің есімі Али Баба Джек Макен, ол әлемдегі ең бай Қытай жігіті дейді. Джек Ма өзінің жетістікке жету жолындағы басты қағидаларымен бөліскен екен. Осы туралы бірер әңгімені қозғап кетсем, я, бұл күн сайын кешке немен айналысасыз деген бұл өте маңызды. Я, мен колледжден маркетинг мамандығын алып шықтым дейді, бірақ арманым дизайнер болу еді, өз арманыма қол жеткізу үшін мен күн түндемей жобалау ісіндегі қабілетімді дамыту үшін қосымша жұмыс алып отырдым дейді. Бұған әрине өте көп уақытым кетті, бірақ кейін бастық болған соң дизайнмен айналысуды қойып, қайтадан маркетинг саласына келдім. Күнде кешке балаларым ұйықтаған кезде мен білім алуға ден қойдым. Аға, бұл менің көп уақытымды алғанымен қазір соның жемісін көріп отырмын дейді. Егер мен тек жұмыс уақытында ғана өзімді дамытсам, менен керемет директор мен өнім жөндегі менеджер шықпас еді деп ойлаймын дейді. Сондықтан қазіргі сияқты MBA студенттеріне маркетингтен сабақта бермес едім. Әрине, кешке ойын ойна, фильм көрген жақсы, бірақ мүлдем бас тартатында істер бар. Мысалы, телехикаяларға телміріп, теледер алдында бірнеше сағат уақытты өлтіру. Сондай-ақ әлеуметтік желілер мен телефонның өзі де адам уақытының жаулары дейді. Бұл туралы бағана аз да кем әңгіме қозғап кеткен болатын. Енді ары қарай әртүрлі жобаларға қатысам дейді. Егер өз жұмыс орныңызда бар біліміңізді қолдануға мүмкіндік болмай жатса, онда ол мүмкіндікті өзіңізге өзіңіз тудырыңыз дейді. Басқа жобаларға қатыса отырып тәжірибе жинайсыз, ал кез келген тәжірибенің құны ақшадан қымбат екені сөзсіз дейді. Және байланысты орната біліңіз, адамдармен қарым-қатынас қызметтің жоғарылауына ықпал етеді. Егер сіздің таныстарыңыз аз болса, сізге оларды табуға біраз уақыт бөлу артық етпейді. Я, байланыс беретін мүмкіндіктер ақылды адамдармен араласып, олардың пікірін білу, қажетті ақпарат пен керекті білімді алу, компанияға тікелей серіктестер мен табыс табуға көмектесу. Я, апта сайын жаңа таныстарыңызбен тамақтануға немесе кофе ішуге бару керек. Я, олардың жетістіктерін құпиясын біліп, көп нәрсені үйреніп алуға тырысқан жөн депті. Я, яғни қарым-қатынасқа өз көңілдеріңізді бөлгендеріңіз дұрыс депті. Я, мүжелетеді, сіздің байланыстарыңыз жұмысыңызға салған ең күшті инвестиция деген екен. Я, теледер көруге уақыт тапқан сияқты, қажет адамдармен сөйлесуге де уақыт тапқаныңыз абзал. Және соңында былай депті, өмірдегі өзгерістерді бүгіннен бастау керек. Я, кешкі сағат 6-дан түнгі 12-ке дейін өзіңізде миыңызда шаршап тұрғанына қарамастан, сіз өз қалаған ісіңізбен айналыса аласыз. Сондықтан сіздің қалауыңыз өмірді өзгертуге деген талпыныс. Осы істерді бұлжытпай орындап жүрсеңіз, сіздің қызметіңіз де өміріңіз де басқа арнаға түсетініне кәміл сенемін дейді. Ал сіз кешке уақытыңызды қалай өткізесіз? Міне, қымбатты радио тыңдармандар, massaget.kz сайтынан алынған мәлімет бұл да. Ендіше осы істерді алға қойсақ, дағдыға айналдырсақ, өмірімізде қымбатты радио тыңдармандар, көп деген жетістіктерге жететініміз рас. Сонымен қымбатты радио тыңдармандар, мен бүгінгі бағдарламаны қорытындылаймын. Міне, уақытымыз бізге шектеулі, берілген уақытта көзді ашып жұмғанша өтіп кеткен екен. Ендіше мен келесі аптаның дүйсенбісінде қайта сіздермен қауышатын болам. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат. Ендіше жақсы әдеттерді, жақсы дағдыларды өмірлеріңізге қолданып, пайдаланып, жақсы жағына қарай бұрыла беріңіздер. Ендіше, қымбатты тыңдармандар, сау сәлеметте болыңыздар, сау болыңыздар.
Жаным, еш аруды теңемеймін. Сен бар жерде хан қызында елемеймін. Лағындай күйіктің бағындай сүйікті. Сезіммен сендіріп, көзіңмен көндіріп ұйытым. Тағдырым сен үшін, қадырың мен үшін бейікті. Мен қызғанамын, мен қызғанамын. Алтын күннің көзінен де сені жаным қызғанамын, мен қызғанамын, мен қызғанамын. Әппағайдың өзінен де қызғанамын.
Сен қызғанбағын, мен қызғалдағын. Кел беретін, нәр беретін сенің ғана бағыңдағы. Сен қызғанбағын, сен ізгі арманым, бақытымның, бақытымның жолында.
Десең саған күнде жыр арнаймын. Қызғанбаймын, бірақ жаным тұра алмаймын. Сен жаным болайын, мен бағың баянды. Саялы таң болып, армандар ән болып оянды. Қызғалдақ жақұтым, сен ғана бақытым аяулы. Мен қызғанамын.